yilo hlupho esilalo thina abantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezingamamayini zona lezo. Kodwa ukuthola abanye abantu abasebenza izinto ngendlela engasiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesinye isikhathi kule ndawo lapho othiya khona noma imali uyikhangele phansi kanti ubona ukuthi indawo leyo ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izeqiniphambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthi ngekuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwezikolo ngathi sokudilikele isikolo emgodini. Now nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi hanti abona uhulumende sesiwomesele. Kukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi khona buhulumende esinikile ivundi hhayi ngokwenu bantwana beZimbabwe thathani kodwa phela nxa thathani ngendlela eqondileyo hasi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalapha sidla utshani so sebegebha nje kuphela nje
kasiyondlala yikho enzama ukukuchasisela khona khona ukuthi kona yikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-words ethnics labantu ukuthi kona nxa usebenza angazi kumbe lolwazi olwezemgodi but mina ngilalo phansi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lalo lakaqunywa ungaquma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali laphana kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila yomgodi awumelanga uliqumelelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi babe bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asokuthi mbeta kona yikulamba ngingakufaka kuhle ngithi kona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abafundi ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction. Amabhanki phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhanki lana imali la iyabikhona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengenazo uyofika phansi kwesikolo.